Ви слухаєте Радіо Свобода. Александр Лукашенко выступил самым коротким штогодовым посланием. Ваши отгуки не в забаве. Сегодня у Менску у офиса БНФ прошла презентация книги политвязня Игоря Алиневича «Еду у Магадан». Сотни домов и тысячи подворков подтопленные сёлета у Беларуси в поймах рек. Позднее репортаж с Петриковского района.
Живая свобода. Галина Тиханович.
И свежая новина из Менску – проведение Чернобыльского шляху у столицы дозволенное. Про это заявники акции сегодня доведались у Менгарвыканкаме. С нами на сувязи один из заявников акции Рыгор Костусев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господар Костусев, ци были унесены некие коррективы у сценария, которые распрацевали организаторы?
Так, некоторые коррективы были унесены. По-перше, початок акции нам сдвинули на 30 хвилин, позднее дозволили. Так само заборонено використовувати проезжую частку у час 6 и обмежевана кількість людей на ускладання кветок до каменя. Обмежеванная колькость будет 50 человек.
Таким чином, нагадайте, вы казали на полгодины, позднее это значит у кольки и где почнется это
мероприятие? Початок, как и полновалося, Кастричник кинотеатр, и початок будет 18:30.
Таким чином, треба чекать, что все лето шлях будет иметь традиционный формат шестя и митинг.
Так, шестя, митинг и ускладание кветок до каменя жалобных.
Что удельники собираются этим разом выказать на плакатах и уволить, и будут плакаты дозволенные?
Так, выкористание символики плакатов дозволено, тут обмежевания для нас нема.
Скажите, а прогучить неяк тема будовництва новой АЭС у Беларуси?
Конечно, как раз вот после наведывания нами Гарвыканкама отбылся кольный стол на управе БНФ, и менавіта там обмерковывалась эта проблема, и менавіта проблема Чернобыля и проблема Островецкой АЭС будет уличена, и будут зроблены плакаты, улетки и іншие материалы.
Дякую, гэта была кароткая інфармацыя ад Рыгора Кастусёва. Я нагадаю, што Чарнобыльскі шлях – это вулічная акцыя, якую праводзіць беларуская апазіцыя штогод з 1988 году у Менску у фармаце шэсця, якое завершаецца мітынгам.
Часто бачу, чую боль у їхнім гомоні.
Хапаю ротом повітря, рвуся на толпу, на свободу. В руки у звіра, толь питаються, хто там?
Отчиніться,
люди, я прийшов за допомогою. Хлусня гета, що наша країна єсть не могла.
Не загасні зорки в небі, поки небо тоє буде. Не загине край забраний, поки будуть люди. Ніхто мене не чує, всі живуть, лець. Кинуть би усе, де у неба полетить.
Не жадаю околеть, а жадаю, каб мой народ завжди жив не на коленях, а зусім наадворот, каб бачив на дію, як небо серед хмар.
Де ж ти, де мой повітряний шар?
Падини на небо над землею, падини на небо світлий шар.
Монтисти
все як на долоні, край безкоштовний, з тобою розмовляє син. Білорусь, дякую за успомін. У сонці тут бачу, як ти уздихаєш тяжко. В'їзд до турботи, серце ворушиться важко. Вітер запів, так пела мені малому мама. Пісню добру, але голос тут дрожав мало.
Мой новий день, я покидаю маленство край. Прийшла пора, кажу я сам собі, бувай. Глядів світ, звукнув світ тривогой широй. Мой шар нес мені далеко, ніби у вирой. Де не проїхать, не прості земля, шептала мені ляти, спешайся. Отчуй силу вишені, земний поламаний льот. Мой дух свободу пилу, я сі мені мой шар, як птушку крили.
На небо над землею падим. На небо світлий шар падим. На небо над мітуснею падим. На небо повітряний шар падим. На небо над землею падим. На небо світлий шар падим. На небо над мітуснею падим. На небо повітряний шар.
Слухайте Радіо Свобода, і зараз вертаємося до драматичної ситуації у Бостоні. Як ви чули з випуску новинок, поліція застрілила одного з тих підозрюваних, хто мог закласти вибухи під час бостонського маратону. У студії поруч зі мною мій колега Олексій Знаткевич. Олексій, чи наблизилася поліція до місця, де може ховатися другий підозрюваний?
Ну, тяжко про це сказати, тому що пошуки ведуться якраз у тим місці, де останній раз бачили підозрюваного, у містечку Уотертаун, каля Бостону в основному, але перекриті фактично увесь Бостон і прилегли райони, фактично спинена система громадського транспорту. І ось останнє повідомлення, поліція заявила, що у цьому районі можуть бути інші вибухові пристосування, закладені підозрюваними, забитим сьогодні з раниці 26-річним Тамерланом Царнаєвим і його братом, якого тепер шукають, 19-річним Джахаром Царнаєвим. І апошнє, що було на телеканалі CNN, дядька подозрюваних Руслан, він себе пише своє прізвище як Царні, він так само живе вже давно в США, він у прямому ефірі телеканалу CNN закликав Джахара Царнаєва здатися уладам. І наша кореспондентка здолала зв'язатися з батьком подозрюваних, Анзором Царнаєвим, він тепер знаходиться у Дагестані, і він сказав, що не вірить у вину своїх синів, поводля його, вони сталися ахвярами змови, про це свідчить, що Тамерлана Царнаєва забили.
Постановку сделали, постановку. Тот, кто хочет конкретно рекламу сделать, критическую, не знаю, как и что и кто. Постановка – это все постановка, иначе не убили бы.
І ще Анзор Царнаєв сказав, що він тяжко хворий, менавіта тому він вернувся з США у Дагестан, як він каже, помирать, а поводля його ні Джахар, ні Тамерлан Царнаєв не мали ніякого дочинення до Чечні, ніколи не обмірковували питання об незалежності Чечні. І, до речі, міністр внутрішніх справ Киргизстану підтвердив нашому радіо, що обидва, і Джахар, і Тамерлан, народилися у Киргизстані, вони обидва мають киргизькі паспорти, вони там виросли, і ось тільки год, недзі перед тим, як переїхати з США, вони обидва ходили у школу у столицей Дагестана в Макачкале.
Такие подробности от Алексея Знаткевича.
Живая свобода, Залина Тихонович.
Працягуємо програму. Олександр Лукашенко сьогодні виступив за штогодовим посланням перед депутатами Палати представників і Совету Республіки. Сьогоднішній виступ був одним з самих коротких за останні роки. Він довжився 2 години, і ще по годину Лукашенко відказував на питання депутатів. Найбільше часу керівник відвів темі модернізації білоруської економіки. Він настоював, що це не кампанія, не маніловщина, а надійна потреба. У замежной политике Лукашенко тримается ранейшего приоритету – это Россия. Притым керовник заявил, что хочет поляпшения относен с Заходом, але на своих умовах.
Демократии у нас ни в коем случае меньше не будет, чем у вас. Не заставляйте, дорогие, нас водить однополые браки. Нам это чуждо. Мы на это не пойдем. И ни на какие революции мы тоже не пойдем. Более того, мы не допустим никаких революций. Мы никого не будем давить, мы никого не будем травить. Пусть существует оппозиция, пусть борются на президентских, парламентских выборах, но честно борются, не ломают, не крошат, не бомбят. Будут бомбить, получат по мозгам.
Мы сегодня пытались наших слухачов, ці слухали яны послание Лукашенко, и коли слухали, то як его оценивают. И отримали вот такие отгуки на телефон свободы.
Дина. Добрый день, поважанная Радио Свобода. Что я хочу сказать? Я это выступление Лукашенко сегодня просто забыла и не смотрела. Дело в том, что только слышала по радио «Свободе», так как он сказал, что не бейте, не ломайте, не крушите, мол, все двери. Это я так поняла на выборах. Но дело касается того, что били кто? Менты. Бились менты. И 19 лет просидел у кресла на своем месте за счет Ермошики, этой служки. То я считаю, что при чем тут народ? Народ хотел перемен. И всего лишь только, а то, что он высказался, то, чтобы не били окна и стекла, я считаю, что тут это виноваты только сами, сам Лукашенко и сама Ярмошина и менты. Спасибо.
Еще вывод хочу сделать из этой пресс-конференции. Он и на машине едет, он сосер. Он хоккеист, он пахарь, он косарь, он футболист, он генерал, у него вертолет, он дипломат, он царь-бог и воинский начальник. Вот как из колхоза. В колхозе можно пролезть, а все остальные – лизоблюды и подхалимы, живущие одним днем. Кина.
До конца не смог дослушать выступление Лукашенко перед избранниками народа и народом. Не хватило сил, понимаете? Не хватило сил просто. Думаю, кончусь, если я еще буду дальше слушать. Но такие первые. Если я когда-то давал двойку его выступлениям, то теперь кул с минусом ноль.
Это были отгуки наших слухачов на сегодняшнее штогодовое послание Александра Лукашенко. С вами Алена Тиханович, нагадаю основные темы дня. Александр Лукашенко выступил самым коротким штогодовым посланием. Сёлета знов повторился лейтмотив «Мы не допустим революции». Ведомый американский политолог Збігнєв Бжезінський закликал принять Украину и Беларусь у Евразвяз. Проведение Чернобыльского шляха дозволенное, улады пообещали, что необгрунтованных затриманий не будет. Дозволенные так само плакаты и лозунги. Сегодня в Минске у офисе БНФ прошла презентация книги политвязня Игоря Алиневича «Еду у Магадан». Солигорские коммунальники спробуют найти способ, как примусить людей платить за квартиру. Они хотят посылать списки должников у помежную службу, как их сделали невыездными. И, как я уже говорила, сегодня у офисе БНФ прошла презентация книги политвязня Игоря Алиневича «Еду у Магадан». Игорь отбывает 8 годов позбавления воли по так званой справе анархистов. Ігор признаны политвязнем и сярод белорусских политвязнем мае самый высокий термин. На презентации был наш корреспондент Олег Груздилович, и он с нами на сувязи. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Олег, учора у нашем эфире мати Игоря Алиневича призналася, что это яна подказала сыну нечто написать. И она сказала, что он почитал у турме и детей Арбата, и один день Ивана Денисовича. Валентина Алиневич только не сказала, каким же чином ее сын передал свою книгу на волю.
Ну, это так и покуй невядома. На презентации так само яна про это ничего не сказала. Але яна сказала, што пасля таго, як кніга выйшла ў Расіі, вось за гэты прыкладны месяц сувязь з Ігорам спынілася, ад яго не даходзяць лісты, да не даходзяць званкі. І я мяркую, што гэта ёсць наступства таго, што выйшла ягоная кніга. Но але кніга не прысвечана Калёні, ён, відаць, перадаў гэтыя нататкі яшчэ да таго, як катастрафа патрапіў на Полоцкую. Калёню, яна адносіцца да тэрміну, калі ён быў у тюрме КДБ амерыканскай, і потым ён на гарантіне, вось так.
А хто яго турэмныя нататкі ператварыў у кнігу? Ці ёсць у кнігі рэдактар?
Не пазначана гэта. Тыраж кнігі 900 экземпляраў, не пазначана, якое выдавецтва выпусціла гэту кнігу. Пазначана, што гэта Расія, нават не пазначаны горад. Ну, я думаю, што гэта вот конспиративность этой книги и свидетельство как раз того, что ситуация с Игорем вельми непевная, и что любые известки про то, как зашла эта книга на волю, кто ей допомагал, могут обернуться нечем серьезным для этих людей.
Олег, а с чего взялась эта назва? Откуда там Магадан?
Так, вось мне удалося высветліць гэта сярод выступоўцаў, якія вымаўлялі словы пра Ігра, это былі ті, хто найперш сидзеў з ім у амерыканцы. Быў Сергей Марцелеў, гэта былы кіраўнік штабу Мікалая Статкевіча, кандыдата на прэзідэнта. Так вось, Сергей Марцелеў мне патлумачыў, што аказваецца, гэта звязана з тым, што падчас прагулак у турэмным дворыку на амерыканцы дворык раздзелены на такія боксы, і каб вязні не маглі перагаворвацца паміж сабой, крычаць, каб чуць адзін аднаго. У гэты час ахоўнікі ўключалі музыку. І «Еду Магадан» – это такая вядомая песня расійскага шансонье. Вася Обломов его зовут, вот это «Еду Магадан». И сказал Сергей, что может раза в 20-30 за вот несколько месяцев, покуль он там был, и он чул эту песню. Ну и, конечно же, это символично. Вот, наперше, потому что Игорь разумел выдатно, что после турмы КДБ он не поедет на волю, он поедет хуже за все у Калёни. Но отрымалось, бо его фактично полечили головным с анархистов белорусских. І па-другое, яго на затрыманне адбывалася ў Расіі, ведь яго схапілі ў Маскве спецслужбы расійскія, перадалі спецслужбам беларускім. То есть вот этот шлях ягоны ў Калёні беларускую пачаўся з Расіі, з Масквы. Безумоўна, гэта ігарычна тое, што ён кажа «Еду Магадан».
Я нагадаю, што адно з абвінавачанняў, якое было прад'яўлена Алінєвічу, это якраз напад на расійскае пасольства. Ігар, нагадаю, праходзіць па справе так званых анархістаў. Олег, згадаем яшчэ, што вось нататкі свае за кратамі, якія потым ператвараюцца ў кнігі, пішуць многія нашы сучаснікі, Алесь Бяляцкі, Зміцер Дашкевіч, Юрый Бандажыўскі. А чым унікальны тэкст і турэмны вопыт Ігара Алінєвіча? Акрамя таго, што вы згадалі, акрамя гэтага Магадану.
Так, вось разам з ім, напрыклад, сядзеў Антоль Лебедзька. Ён сказаў, што гэта вельмі мужны чалавек. І чалавек, які не скараўся да апошняга. Ось ён згадаў такі выпадак, калі ты людзі ў масках, супрацоўнікі КДБ, урываўшыся ў камеру, крычалі ім всем, значыць, на пол мордай твар, мордай у падлогу, так? І такі адзіны, хто Ігар, казаў, у мене не морда, у мене твар. Ось, ён супрацьстаяў да апошняга кожны момант. І Анатоль сказаў, што яму вельмі балюча чытаць эту кнігу, бо ён чуе голас Ігора Алінєвіча у кожным слове этой кнігі. Владимир Некляев таксама сядзеў з Ігорем Алінєвічем, ён сказаў, што гэта быў вельмі гэты чалавек вельмі годный. И вот главное, что он бачит в этой книге, это почуття человечей годности. И он проникнут этим почуттем вся книга. Это то, что может перемахчи в турме. И дякую этому, я упевненный Владимир Некляев, Игорь не скорится в турме и выйдет на волю еще больше свядомым таким принциповым разбитым с режимом. Ну, все означают так само его литературный талент. Тут им лику, и Владимир Некляев сказал, что ён як літаратар цэніць не толькі фактуру, якая ёсць у гэтай кнізе, а то і як яна пададзена. Трэча, акрамя дзённікаў, у кнізе яшчэ знаходзяцца разважанні Ігара Алінєвіча пра стан сённяшняй Беларусі, пра палітыку ўлады ў Беларусі, пра то, як трэба перарабіць дзяржаўную ўладу ў Беларусі. Ён дзеліцца сваімі назіраннямі як такі свядомы публіцыст.
Дякую Олегу Грузділовичу. Ён перадаваў з прэзентацыі кнігі палітвязня Ігара Аліневіча. І ў нас яшчэ ёсць магчымасць пачуць меркаванне Уладзіміра Някляева, які таксама меў турэмны вопыт і прачытаў урыўкі кнігі Ігара ў інтэрнэце.
Кніга з назвай «Еду ў Магадан», напісаная мужным, бо напісаць такое, седзячы ў турме, мог толькі мужны чалавек. Кніга гэтая напісаная таленавітым, бо так, як гэта ўсё выкладзена, пра што напісана, мог выкласці толькі таленавіты чалавек. І самае галоўнае, што кніга гэтая напісаная чалавекам з адчуваннем власнай годнасці. Гэта асноўнае, гэта тое, што нашаму грамадству на сённяшні дзень не хапае. Праз гэта мы зміраемся шмат з чым у нашым жыцці, з чым бы з гэтым пачаццём ніколі б не змірыліся. Гэта вось уздзеянне чалавеча вельмі моцнае, і я думаю, яно паўплывае шмат на каго. У всякім выпадку, пасля таго, як чалавек прачытае гэтую кнігу, ён ужо не можа быць такім, як быў да гэтага моманту. Тому я віншую Ігора з гэтай кнігай, з гэтай творчай удачы і жадаю яму, як мага хутчэй выйсці на волю. Такія людзі патрэбны тут, каб на іх маглі глядзець. Выпрашайце за зацёртае можа слова, але браць з іх прыклад.
Мы таксама чакаем Ігора Аліневіча на волі. Слухайце радыё «Свабода». Сотні дамоў і тысячы падворкаў падтопленыя сёлета ў Беларусі ў поймах рэк. На Палессі вада прыйшла ў паселішчы, якія апошнія гады не залівала. У ліку такіх і вёска Конкавічы Петрыкаўскага раёну. Рэпартаж Алексея Янкаўца.
У Конкавічах разлівам Прыпяці найбольш падтапіла сядзібы на трох вуліцах. Адзінокі пансіянер Уладзімір Дыба з вуліцы Лугавой кажа, што сёлета вада хоць і прыйшла на падворак, але пакуль яшчэ не дасягнула узроўню 1979 году.
У мяне была вада 79 у рыбацкіх моцях, прыйшла сюды на ганок, як я лодкай прыязджаў, то я не жыў у хаце сваёй, жыў я у суседа. А ў гэтым гады виду, що розпрібуває, скільки вона прийде, хто його старе. Сарай утопило чорта й мати, там який дрова. Я думав, то поки люди туди складуш, вийшло, що ти спіє, топило там. А хто мені що поможе? От Люша, мій внук, приїхав, відвідав, не поїхав.
В'язковець Петр Нестерчук з вулиці Зеленой практично не здимає тепер рибацьких ботів. Вода залила господарчі побудови, сад, частку подворку.
З ріки вода йде. Сарай, де дрова були, потопив, дров не можна взяти. Ось батя, ще воно було, втопило. Усе потопило. Прийшли за оружие, нема де правиться. Покуль вода в ріку не зовеш, що зробиш. Припять, пересиплеш. Бабу, що ми все ще вразили?
Ратуються рязковці від поводки своїм досвідом і вмінням. Подмитые яблони мацують під порками, коров і коніков, каб не стояли у воді, ставлять у хлявах на, так би мовити, п'єдестали з гною. Сена живьоля тягають по воді.
Хочу топиться, ніхто не влезе. Ніхто внимання не бере даже, ніхто. Хто топився, то топився, живий, то живий. Ніхто ні коні, ні, ні чоловіче. Тільки болтають на газетах, пишуть, да, глядять на бумагах. Я стаю узник. Приходить ко мне уже году два, что вам помочь. Мы пришли в хату, там подшпаляли, там, ну, свет везде. Он же поржавел, то есть, повод. Говорит, можно кого учиться. А я так учился. Все, до свидания.
Соседка Петра Нестерчука, жонка его брата Валентина, каже, что у ее несколько курей и собачка утопились. И невесело жартуя. Самим пенсионерам у поводку не зашкодила б труна.
Ну, все, все треба. Все. Чтоб все гроба заказать. Тому треба був. Хай би лежав. От люди на бугрі, людей нема води, а ми все втопилися. Корови дорогу все в очі. Да, гостаю батьку мені в садьбу і там втопилася. Вон там під лісом. Пощила тракекалі, а вона все поплила. Ну що ти будеш? Все, з Богом не будеш бити, що Господь дав.
Былая колгасна доярка так само стверджає, що ніякі служби до полдесятка підтоплених сядібов не доходять.
Ніхто ми ніколи не бачимо ніколи. От тільки заплатимо страховку. Даже вообще, а так ніхто. Ніхто нам не ходить, і ніхто нам не приходить ніколи. Хто здоровіший діяв хліба принесе, а нема, то сядім картоплі їдім, так і живом, а дідеться.
Голоси з Петриковського району. У наступній півгодині «Твари улади» сьогодні Петр Прокопович, а так само подорожжа у глибоке. Від 8 до 9 вечора живий ефір протягується з Ганной Соусь. Серед темов, які знаки можна усталювати у Коропатах. Ми так само протягуємо сачити за ситуацією у Бостоні. Заставайтеся з нами.